Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Өткен аптаның басты оқиғасы Қазақстан президентін халықтан қорғайтын заң жарияланып, Назарбаев заңды түрде елбасы атағын алды. Қазақстанда бұл даулы заңға қарсы пікір білдірушілер табылғанымен Шымкенттегі қор жетекшісі Камаладдин Дулатов елде монархиялық жүйе орнатып, Назарбаевты қан көтеруді ұсынып отыр. Қырғызстанның оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыс соң гуманитарлық дағдарысқа келді. Халықаралық ұйымдар бұл елдегі босып кеткендерді орналастыруға күш салып жатыр. Және қырғыз билігі бұл тұста Ыстықкөлдегі Қазақстанға сатылып кеткен пансионаттарды қайтарып алатынын айтты. 3 күнге созылған сот Тимур Құлыбаевтың Мұхтар Әблязовқа қарсы арызын қанағаттандырып бергені жайлы айтатын боламыз. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырайық. Жексенбі күні Қарағанды облысы Сәтбаев қаласындағы Қазақмыс корпорациясының нөмірі 67-ші шахтасында жарылыс болып, 3 кенші қаза тапты. 4-ші адам жарақат алған. Интерфакс Қазақстан агенттігіне берген сұхбатында шахта басшысы Серік Айтмұханов жарылыстың неден болғаны анықталып жатыр деді. Апат болған жерге төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен құтқарушылары жеткен. Бұл кеніште мыс өндіреді, бірақ жексенбі күні онда жөндеу жұмыстары жүріп жатқан еді деген шахтаның әкімшілік қызметкерлері. Бүгін Қырғызстанның қауіпсіздік күштері Ош қаласындағы этникалық өзбектердің қорғанып жасап алған баррикадаларын алып тастай бастады. Бронетанкілер этникалық қақтығыс кезінде өртенген көліктер мен бөренелерден жасалған қоршауларды алып тастауда. Хабарлар қарағанда кейбір жерлердегі жергілікті өзбектер ол баррикадаларды алуға көмектесе бастаған. Ресмилердің айтуынша этникалық төбелестен қаза тапқандар саны 2000-ға жетуі мүмкін. Бұл ұлтаралық қақтығыстан 400 мыңдай адам босып кетіп, гуманитарлық дағдарыс қалыптастырды. Қырғызстанның уақытша үкіметі елдің оңтүстігіндегі Ош қаласы мен оған жақын аймақтарға енгізілген төтенше жағдай тәртібін жексенбі күні тағы 25 маусымға дейін ұзартты. Иран оппозициясының жетекшісі Мехди Каробей өткен жылғы президенттік сайлауда Махмуд Ахмедиджетті билікке келген дауыс жанжалына қатысты өздерінің наразылықтары жалғаса беретіндігін айтты. Иран оппозициясы өткен жылғы сайлау бұрмалаушылықпен өтті деп сайлау нәтижесіне қарсылықтарын жалғастырып келеді. Өзінің веб-сайтында жариялаған ашық хатында Каробей Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменейді және билікті шерушілерді түрмеге жауып, наразылық шаралар кезінде қаза тапқандар мен зираттарды толтырып отыр деп айыптады. Оның бұл мәлімдемесі бір жыл бұрынғы сайлаудан кейінгі наразылық шерулерінде Техранда жас келіншек Неда аға Султанның аты өлтірілгеніне бір жыл толған күнмен сәйкес келіп отыр. Оның өлтірілген видеосы әлемге тарап, билікке қарсылықтар қозғалысының символына айналған болатын. Құрама Штаттардың Пәкістан мен Ауғанстан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук жексенбі күні Пәкістан Иран елінің табиғи газ құбыры жобасына абайлап қатысуы керек. Себебі Иранға қарсы ақш санкциялары пәкістандық компанияларға да әсер етуі мүмкін деді. Бұл туралы Исламабадта мәлімдеген Холбрук, Вашингтон Пәкістанның энергетикалық тапшылығын түсінеді, бірақ әлі де күте тұру керек деп ескертті. Оның айтуынша ақш конгресі Иранның энергетикалық саласын санаға алатын жаңа санкцияларды дайындап жатыр. Иран мен Пәкістан наурыз айында 7.16 миллиард доллар болатын табиғи газ құбыры келісіміне қол қойған. Жексенбі күні польшалықтар кезектен тыс президенттік сайлаулар өткізді. Бұл дауыс берулер президент Лех Качинский әйелімен және тағы 95 елдегі ресми тұлғалар мінген ұшақ сәуірдің 10 күні Ресейдің Смоленск аймағында апатқа ұшыраған соң болып отыр. Бұл сайлауда басты бәсекелестер президенттің міндетін атқарушы Бранислав Комаровский мен бұрынғы премьер-министр әрі қаза тапқан президенттің сыңары Ярослав Качинский болып отыр. Тағы 8 кандидатта дауысқа түскен. Бұл сайлауда президенттен үміткерлер кемінде 50% дауыс жинай алмаса, дауыс берудің келесі сатысы ең көп дауыс жинаған екі кандидаттың арасында шілденің 4-інде өтеді. Иран билігі өздерінің жондала тобының жетекшісін дарға асқанын хабарлады. Ирандық ресми ақпарат құралдарының жазуынша, бүлікшіл сүниттердің жондала тобының жетекшісі Абдул Малик Риги жексенбі күні Ивин түрмесінде дарға асылып өлтірілген. Хабарлар қарағанда Риги қарулы және қарақшылық қауіпсіздік қызметімен бейбіт азаматтарға қарсы шабуылдар және басқа да кісі өлімі мен қылмыстар үшін жауапты деп табылған. Өткен ақпан айында Дубайдан Қырғызстанға ұшайын деп тұрғанда ұсталған Абдул Малик Риги Ауғанстан және Пәкістанмен шекаралас Систан-Белужистан провинциясында қауіпсіздік күштеріне шабуыл жасадық деп жауапкершілік алған топқа жетекшілік еткен. Бұл топтың айтуынша Ирандағы сүнидашылықтар шиіттер жетекшілігіндегі биліктен шектеу көріп келеді. Түркиядан түскен хабарлар караганда, күрд жетекшілер Түркияның шығысындағы әскери бекетке шабуылдап, тағы бір түрік сарбазын мерт қылды. Сөйтіп, екі күннің ішінде күрд көтерілісшілерінің қолынан 12 түрік әскері қаза тапты. Анадолы ақпарат агенттігінің жазуынша, жексенбі күнгі шабуылдан сондай-ақ бір әскері жараланған, сенбі күні күрд жұмысшылар партиясының жігітшілері шабуыл жасап, 9 түркиялық сарбаз өлтірсе, 2 әскер Ирак шекарасына жақын жерде минаға түсіп жарылды. Түркияның әскерилері өздерінің Ирак солтүстігіне бекінген күрдтер базаларына әуеден соққы бергенін айтып, онда 12 бүлікші ның көзін жойдық деген Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған жексенбі күні елдің шығысындағы Ван қаласына барып, түрік әскерлерін жерлеу рәсіміне қатысады деп хабарланды. Біріккен ұлттар ұйымы 20 маусымды дүниежүзіндегі босқындар күні деп жариялаған. Бұл күнді атап өту өз еліндегі қудалаулардан қашып немесе қақтығыстардан бастаулап босып кеткен босқындарға назар аударуға шақырып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне қарағанда қазіргі таңда 15 миллион адам босқын ретінде өз үйлеріне орала алмай жүр. Осы жылдың дәстүрі бойынша босқындар күні баспана тақырыбымен өтеді. Обама әкімшілігі British Petroleum компаниясының басшысы Тони Хейворды апат болып жатқанда яхта жарысына қатысып жүр деп сынға алды. Америка Мексика шығанағындағы мұнай апаты British Petroleum компаниясының қателігінен болды деп, оның басшылығына жағдайды тез арада реттеуге